Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталығы қарауылда Бабалар тойы, ел тойы деген атпен Көкбай Жанатайұлының және Ақылбайдың туғанына 150 жыл, Шәкір Әбеновтің туғанына 110 жыл толуына орай өткен республикалық айтысты жалғастыратын боламыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Өткен айтысымызда Байқоңырлық Төреғали Төреәлі мен астаналық Айнұр Тұрсынбаеваның сөз қаласын назарларыңызға ұсынған едік. Бүгін сол айтысты әрі қарай тыңдайтын боласыздар.
Ақ көңілді көрсететін алашы бар, адамның құласы бар, аласы бар. Айтыста қасқыра енді батанған бұл Айнұрдың ерекше бағасы бар. Қасқыра енді қарсылас қылып алған Төреғали бала емес, дана шығар. Сақтанып айтсайын, ақылды жігіттің ғой санасы бар. Әй, себебіне қартайған қасқырдың да бір ойға шабатында, әй, шамасы бар.
Жас қозуларды жебейді. Шығасам маған сүргінім, қадалған жерде қадалдым. Сон шама сені аздырын, айтап салады мағандым. Жегем деп тау шағылған, қаншама ағын ағамын. Талайын көрген тентекті, сені де тезге саламын. Қайқандай бетсен қастайды, қазықтай жерге қағармын. Бір қасып судай қиналмай қылғытып жұта салармын. Есіме жақсы салдым ғой, астанадағы жағдайды. Айбын мен сонда айтысып, мен сені күйім-күйім деп, тақылдатып ей таңдайды. Алғын мені жеңім деп, бұл бала өзін алдайды. Ел білет осы жағдайды, есіңде болсын балақай, сұрымдай дағы солақай, ғашық еткендер ешқашан әйелді жеңе алмайды.
Мен болсам да айтыстың шақалары, Айнұрға мендей кімдер бата алады. Бұл кісі не айтса да